Orta yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarında migrantların bu yurtta özünü alıp barmağına degişli Türkmen dilindeki maglumatlar peyda oldu. Migrantların köpçülüklüğün yerlerde katı keplemezliği ve öz dilinde pışırdaşmazlığı yali duyduruşları beryen bu maglumatları Rus cemiyetinde migrantlara çıdamsızlığın güyüşlenyen vaxtına qabat geldi. Telegram ulgamında Türkmen dilinde peyda olan bildirişlerde orta bir kanun yagdede yerleşen daşar yurtlar ayetler için dürlü hizmetlere il yeterliliği çeklendiriyen Berk Düz günlerin girdilenligi xabar berilýär. Tatarstandaky Türkmenler adly Telegram toporunda yerleştirilen maglumatda hususan da şeýle diýilýär.
Migrasiýa kanunçylygyny bozýan migrantlar ýürüýete sanawa girdilýär. Bu sanaw olara döwlet we kommersiýa hyzmatlaryny ele ýeterligini öňüne alýar. Çäklendirmeler bir kanun statusy bolan daşary ýurt raýatlarynyň hukuklarynyň we mümkinçiliklerinin köp ugurlaryna täsir edýär.
Maglumatda bellenişine görä bu bir kanun migrantlaryň hata açmak ýa-da mali amallaryny geçirmek mümkinçiliginden mahrum boljagyny, olaryň nikah baglaşmak ýa-da resmi namalar almak ýaly döwlet hyzmatlarından peýdalanyp bilmezligini aňladýar. Telegram ulgamında Türkmen dilinde paylaşılan bu maglumat ortette şu tomuz migrantlar üçin öňe sürülen düzgünleri gaýtalaýar. Iýunyň aýagynda Ortetiň Milletler boýunça Federal Edarasy Merkezi Azerli migrantlara degişli täze düzgünlörüň girdilýänligini mälim edipdi. Şol sanda migrantlaryň öz ene dillerini ulanyşyny düýüpli çäklendirýän, şeýle hem olara jemagatyň öňünde namaz okamak we dini maksat bilen mal soýmak ýaly çäreleri gadagan edýän talaplaryň girdilýänligi duýdurulypdy. Kommersant gazetinde çap bolan şu maglumata görä reaksiýa şeklinde beýan edilen bu düzgünlörüň içinde migrantlaryň rus dilini we migrasiýa kanunlaryny Hukman bilmäge borçludygy aýdyldy. Ortetler bilen gürrüň edilende öz ene dilinden peýdalanmak, şeýle hem başga jynsdaky adama garşy tyýyklyk çalmak gadagan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük yerlerinde hatta pyşyrdaşmagyň hem gadagandygy tapşyryldy. Şol düzgünler Ortetde merkezi azyl migrantlar babatynda çydamsyzlygyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Rus häkimetleri bir kanun migrantlary gözläp deportasiýa etmek işlerini öňgörülip eşidilmedik derejede güýçlendirýärkä, Rus cemiyeti de migrantları açık kemsetmek ve olara zorluk görkezmek ýaly wakalar köpüldi. Migrantların özlerini alıp barışına degişli düzgünlerin sosyal ulgamlarında Türkmen dilinde paylaşılmagy, ortette dähmet migrantlar üçin dören töwekkülçülükler barada Türkmen raýatlaryny köpçülükden habarly etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Ortetin Tatarstan regionundaky Türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paylaşylan maglumatda migrantlara degişli esasy üýtgeşiklikler sanalyp geçildi.
Bu bir kanun statusu olan migrantların sürücülük şahadatnamasını alıp piyada ulanmağının qadığın edilenini anladiyar. Bundan başqa da olara yaşayış çayına ya da uloqlara iyiçilik hukuku boyunca xasavı alınmaqdan yüzeyurlar. Maşgala hukuku hem çäklendirler. Bir kanun migrantlar çağılarının çağılar bağlarını ya da mekteplere yerleştirip bilmediler. Bu olsa iyan maşgalası olanlar için koşmaça kıyınçılıklar dörediyar. Bu çäreler migrasiya kanunçuluğunun bercai edilmeğine gödevçülüğü güýçlendirmäge we ýurtdaky bir kanun migrasiýanyň öňüne almagy gönükdirilýär.
Dilip Tatarstandaky Türkmenler Telegram toporunda ýerleşdirilen bildirişde aýdyldy. Ortetti migrantlar üçin şertlerin ağırlaşmağı Merkezi Aziyanın hükümetlerini öz rayatlarına ortaya gitmekten saklanmağı resmi görünüşte duydurmağı iterdi. Çöhepte Tacikistan'ın adım hukukları önce ombudsmeni Ortetti Tacikistanlı migrantların kimse dileyenliğine edip Taciklerin hukuklarının ve azatlıklarının bozulmağından aladalanma bildirdi. Kırgızistan'ın Zähmet Ministerliği 2023 yılda 2022 yıl bilen deneştirilende 85% köp migrantın Kırgızistan'ı gaydıp baran. Türkmen hükümeti öz migrant raýatlary barada açyk halada bildirmedi. Türkmenistanyň Ortetdäki elçixanasynyň resmi web saýtynda hem migrantlara degişli maglumat çap edilmedi. Türkmenistan öz raýatlarynyň Ortetde we beýleki ýurtlara migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlary hem köpçülüge mälim etmeýär. Bu aralykda Ortetiň hökümeti 2025-nji ýylda migrantlaryň wagtlaýyn ýaşamagy üçin kwotasyny 2 esse azaldýanlygyny eglan etdi.